Violenza u seq legali. Sensiela nfassla fuq il-ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Gaġi. Jien ġew Kulota flimkien mal-ħabib tiegħi Laim Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu tal-Birgu, nistilukom biex tinaqdu magħna fi programm ieħor fis-sensiela serq u violenza legali bbażata kif smajtu fl-intro fuq il-ktieb tal-Laim In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798. Id-darba l-oħra l-aħħar programm li kellna Laim, tkellimna fuq kaptan partikolari li tajtna ħafna informazzjoni fuq, pero naħseb li waħda mill-mistoqsijiet li għadna ma rispondejtniex, almenu jiena għalija għadha l-istampa mhix ċara, u naħseb tajjeb jekk inkun nista' nagħmluha ċara f'moħħ is-semija tagħna, meta tinsemmu dal kaptan ikollha. Na ma kienx imur jagħmel eżami biex isir kaptan. X'kien li għamlu kaptan? Sempliċiment għax għandu bastimenti għaw?
Hija mistoqsija importanti ħafna li biex
tiegħek kollha importanti mistoqsijiet li hemm bejn li għażla.
Bejn uħed u ieħor, bejn uħed u ieħor. Infatti ħanikkoriġilek ftit il-mistoqsija.
Ukoll għawja tajba ħafna.
Eżatt. Kull kaptan kellu bil-forsi jagħmel eżami u anka seta l-ħa darba tkelluna fuq Guglielmo Lorenzi, kellu jagħmel eżami kull darba. Kull darba li applika biex isir biex joħroġ għall-kors f'isem il-Prinċep ta' Malta, dan kellu jagħmel eżami. Dan kien eżami li inti trid issib ftit esperti li jeżaminawk u jtuk ejja ngħidu ittra ta' referenza li jisma' inti ta' ċertu kwalità u ta' ċertu kalibru. U kemm il-darba tkellimna li kien hemm min ma kienx tajjeb biżejjed u kien hemm min ma nnexxilux iġiba din il-litra ta' referenza u allura ma setax jarma l-bastimenti jew.
Sa saqsim mistoqsija antipatika. Allora ma kellex każi ta' tixħim ta' nies li xaħmu biex jiġibu dan referenzi?
Din hija xi ħaġa akkumplikata u f'kull qasam ta' Malta ta' dak iż-żmien kienet issir di u ta' tixħim. Sissa każi jiena ma sibt xej sissa, imma inġib eżempju sempliċi fuq l-inġiniera tal-ordni, jew il-kapumastri tal-ordni, l-arkitetti, l-periti, li għall-argument Michele Kakija li kien il-mexxej tal-Maltin fi żmien il-Franċiżi miż-żejtun, l-eżami għamilulu tsijuħ biex isir kapumastru tal-ordni. Il-konflikt kien hemm anke eżempju fejn missier jagħmilha lill-liben tiegħu dan l-eżami. Jiġifieri eħe naħseb xi suspett ħajjiġi bil-fors. Imma s'issa jiena fil-każ tax-xwieni tal-kursara s'issa għadni ma sibt xejn. Li sibt imma interessanti hu li jisma' li l-ordni tinterferixxi u twaqqaf din l-ittra ta' referenza u tgħid isma' nemmnu li għandu bżonn na iktar esperjenza, jew nemmnu li għandu bżonn għajnuna abbord miegħu li itellaw lu ejja ngħidu kaptant esperjenza miegħu.
Fikri ieħor dina mod sabiħ li tajt mhux temmen referenzi.
Ija, eżatt, dik hija, perfettament. Imma mbagħad kellek ħafna li inti jekk tkun kaptan li m'għandekx esperjenza jew inti kaptan li m'intix tajjeb, mhux ħassib min jinvesti. Mhux ħassib il-flus. Allura kienet diffiċli ħafna li jkun hemm kaptan ħażin li ħażin jiġifieri li m'għandux l-esperjenza mhuwiex tajjeb biex kun kaptan tal-korso li ħa joħroġ minn Malta. Kien hemm ta' xi eżempji ma' eżempji rari ħafna. Li għall-argument kien hemm eżempju ta' kursar li ħareġ u baqa' litteralment inkalja fuq filfla. Issa biex inti minn ta' Malti titlaq minn Malta u tinkalja fuq filfla. Naqasbal.
Ma nafu stejjer ta' cruise liners.
Iva, hekk jiġifieri. Huwa interessanti imma li biex tifhem iktar din l-ekonomija tal-korso trid tifhem ukoll il-karattri tal-kaptana għax u kienu il-ċentru ta' din l-ekonomija kollha. Il-kaptan tal-korso kien importantissimu.
Fik li mhuwa qed nifhmek tajjeb li qed tajtuha li minu l-kaptan kien ifisser xi kwota ta' investiment sejġi.
Iva, mal-ewwel. Dik kienet importanti għax inti anka l-kumpanija dejjem ngħid il-korso u għall-kumpanija, l-kumpanija ta' xini tiegħek li inti hemm l-investituri. Ġeneralment kien ikollok il-Salvatore De Barro, Giuseppe Scolaro ħanitkellmu żgur illum fuq. Li daw imorru biex jinvesti jgħidu l-om isma' ħna l-kaptan tagħna, Lorenzi. Jgħu mbagħad jgħidu l-om isma' l-kaptan tagħna, Giuseppe Romeo, jgħidu l-u damenu. Ma nafux, mhux ħantuk flus għalih, żgur. Allura, kien ħajbih ix-shares, illum nitkellmu f'każ ta' futbol inti jekk għandek plejer tixtri l-Ibrahimovic biex inti tbih il-flokkijiet għall-argument tagħha. Kien hemm ħafna minn dawn il-kaptana u hija jiena sissa għadni ma nnexxilix. Nagħmel lista tal-kaptana kollha ta' dan il-perjodu li nstudjajt.
Sewa, imma qed m'hemmx lista kompluta, inħabba raġunijiet vari, imma tiegħu jkollok bejt u ieħor tajt f'dal-perjodu ta' 40 sena li qed nitkellmu fuq kemm kien hemm kaptana?
Jiena naħseb inaslu viċin 30 wieħed.
30 wieħed f'erbajn sena. F'erbajn
sena, ħafna.
Għal-pozzar bħal-Malta.
Għal-pozzar bħal-Malta, ħafna minnhom probabbli l-istatistika kienu nofsom Barranin, nofsom Maltin. Ma nistax nagħti l-lista definittiva għala, għax kien hemm dawn li ġieli ħarġu għal tliet xhur biss. Ħarġu għal tliet xhur f'Lukka Żgħira, jew ma jkollhom suċċess, kien hemm wieħed minnhom għadna kif sibna ftit dokumenti issa fuqu li dan literalment f'nofs il-korso niżel l-art biex jittratta fuq xi beħ ta' skjavi. U dax ħinra li kien niżlu għalihom it-torok, qata qalbu u laqas nafu x'ġara minnu. Probabbli ġie arrestat u ma reġax ġilura lejn Malta. Imma dan m'hemm xejn fuq u daj jiena laqas biskont naf li qatt teżista. Ħassibna dokument wieħed li sfortunatament iż-żmien għamel tiegħu fuq dan id-dokument allura l-informazzjoni mhix kompluta, ma dan ħadd ma sibni fil-dokumenti li għandna. Mbagħad issib din id-deskrizzjoni tat-tenente tiegħu li jgħid isma' da dan il-kaptan ħareġ wara xahar kien diġà abbandunana u ħallina waħedna. Mbagħad ukoll terġa' hemmhekk issaqsi l-mistoqsija. Allura veru jista' jkun li da xaħam biex sar kaptan jekk inti ma kienx wara daqshekk kuraġġ. Dawn huma mistoqsijiet li jridu jsiru li għadna rridu nirrispondu. Imma iva hemm numru kbir ta' kaptana. Kien hemm minnhom li kienu ta' suċċess, kien hemm minnhom ma kinux.
Issa, meħ nipprovna mela mod ieħor mistoqsija. Kieku kellek tpinġi biex ngħidlek ritratt ta' dak li jikkostitwixxi, ma nafx jistax ikollok annimal bħal dan, imma l-kaptan tipiku. Kif pinġih? X'hux karatteristiċi tiegħek?
Biex hija diffiċla ħafna għax kull kaptan jiena pruvajt nikkonċentra ftit biografiji, infatti fil-ktieb hemm sezzjoni dedikata l-biografiji ta' dawn il-kaptana. U mill-ħamsa erba li hemm kollha għandhom karattru differenti ħafna. Ħafna. Imma l-iktar ħaġa importanti kienet ħatkun li inti jkollok karattru li inti turi kuraġġ, għandek ċertu hija ngħidu taf tmexxi mhux sempliċement għax taf tajjat ħafna u taf iż-żomm
ix-xibrina,
hija dik hija li inti qed tmexxi grupp ta' irġiel fuq xini li daw anke trid taħseb l-idea li dawn qegħdin fuq biċċa qoxra tal-baħar. Sittin ruħ fuq qoxra tal-baħar iħin kollu 24 siegħa kuljum flimkien, ġiri ħajn qalgħu ħafna problemi ta' ġlied, daw jibdew jilabu l-lob tal-azzar, dak it-tilef liħor qegħdin jiġġieldu għax liħor kit jisraq fil-lob tal-karti li qed jagħmel, ieħor qed jakkuża lil-kok li qed iżidlu lill-mama l-imbit, liħor qed jakkuża li mhux qed itih biżejjed l-ħam, daw l-affarijiet il-ħin kollu għaddejjin. Ġiri inti li tkollok ċertu mod kif tmexxi. M'hemmx għalfejn li inti tkun taf tikteb. Hija interessanti li hemm kaptana li nafu li daw kienu jqabdu l xaħti ieħor li jiffirmalhom għax ma jkunux jafu jikdbu. Hija rari, imma kienet issir kienu jġibu dispensjoni speċjali mingħand l-ordni għax suppost kellek.
Alla fejn itkollhom ukoll min juħsib il-logbook.
Iva, infatti kien ikollok l-iskrifan li inti kien ħajkun jagħti joħodlok sib daw l-affarijiet qed jikteb. kellek ukoll min kien ikun skrivan u jisir kaptan. Kellek min beda min sempliciment cabin boy, jew teknikament kameretto. Li da kien sempliciment is-seftur tal-kaptan fil-kabina. Mbagħad sar baħri, mbagħad sar kien qed imexxi ċ-ċurma, mbagħad sar primo tenente, mbagħad sar kaptan. Qegħdin nitkellmu għal Antonio Sammut li kien mis-siġġiewi. Li inti taraħ il dan il-bniedem tiela u skala wara skala fl-aħħar sar kaptan.
U Mr. Jewi m'għandux background ta' baħar.
U żgur, li huwa interessanti ħafna huwa karattru interessanti li ftit nafu fuq u jrid issir ħafna riċerka iktar fuq, ma dak kien involut anke mar-Russi. Ġifieri da minn sempliċement Mr. Jewi qegħdin ngħidu da kien involut sew mal-flotta Russa. Kellek ukoll dawk li ġejjin familja twila ta' kursara. Innannu kien kursar, missieru kien kursar, tsijiet kollha kursar.
Iva,
u allura kellhom din l-esperjenza u għandhom ukoll ċertu inti da missierek kien kaptan kien jaf il-minħassib biex tinvesti. U allura kont taqbad u kien ikollok għajnuna biex tagħmilha. Kellek ukoll hemm każijiet ta' merkanti li daw jew fallow jew qabżiet ilhom u deċidew li jsiru kaptana. Ġeneralment ma kienux kunu ta' suċċess. U għalhekk nixtieq illum nitkellmu fuq erba' karattri li kien hemm. U nixtieq nibda sempliċement ejja ngħidu għall-argument il-Kaptan Leopoldo Desira. Aħna dejjem ħafna mill-Kaptan Lorenzi bħall-aħħar darba kif tkellimna kien barrani. Leopoldo Desira kien Malti. Malti pur, ejja ngħidu hekk, diġà statement ħażin ħafna.
Twelet
Malta minn familja Maltija. Da Leopoldo Desira kien mill-Isla, missieru kien Tommaso Desira, leader li kien ukoll kaptan, ma nafux imma kienx kaptan tal-korso. Li huwa interessanti dan Leopoldo Desira f'wieħed mill-ittri ta' referenza li għandu jew inkella jiena nħobb ngħidu l-eżami biex issir kursar. Qed jgħid li jisma dan baħar l-ibħra kollha tad-dinja apparti dawk tal-Amerika. Mela anke tibda minn hemmhekk, ġifieri dan qed jgħid li
baħar il-Far East ukoll
mar il-Paċifiku. U interessanti ħafna. Sfortunatament għadni ma sibx informazzjoni ta' meta kienet ibaħħar f'dawn l-ibħra. Nafu imma li dat wielet madwar l-1736 u fl-aqwa tiegħu bħala kursar Malti dan kellu xi 40 sena.
Ħam waqfek daqsxejn hemmhekk lajem qabel nkomplu nitkellmu għax interessanti ħafna l-informazzjoni fuq Desira, Leopoldo Desira. Inti meta semmejt li dan mar baħar il-Paċifiku, rridu niftakru wkoll li ma kienx jeżisti Suez Canal. Jiġifieri t-traġett kien ikun l-isfel mal-kosta toħroġ minn Ġibilta u din ċiviltà, iddur mal-kosta tal-Afrika kollha battit l fuq għax huma kienu jżommu kemm jista' jkun mal-kosta. U titla l fuq u mbagħad kompli
Madagaskar l-għada u mbagħad.
Eżattament. Qodri
traġit kbir ħafna.
Traġit kien ju snin.
U dan jiena nissuspetta nerġa' ngħid li għalissa għadna qegħdin nagħmlu r-riċerka fuq u s-sabiħa tal-istorja. Nissuspetta li kien involut ħafna mal-Ammiral Suffren. Li u kien involut ħafna l-Indja l-Ammiral Suffren. U kien dak li kważi rebaħ l-Indja għall-Franza. U l-istess kien hawn Malta, kien Ammiral ħuh. Kien ukoll dak li semmejna li qabad lill-renegat Lipari xi ftit ta' programm ilu. Allura aħna din nissuspettaw li dak kien involut mal-flotta Franċiża.
Nifqu daqsxejn għall-pawża qasira u nkomplu minn hemmhekk. Għakom l-ura fuq Campus FM 103.7 fakarkom li jettisema programmi għu fil-sensila Ser u Violenza Legali fuq il-bazata fuq il-ktib ta' la jem gawċi l-kuratur tal-mużew marittimu tal-Birgu fuq il-kripti għaw li jismu In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798. Issa titkellmu fuq da Leopoldo Desira dal-kaptan li kfettajt inti anki baħħar ħafna l-bot minn Malta allura kellu esperienza immensa. U kont semmina li kellu dil-konnessjoni ma dan il-kavalli franċiż. Kif inbini dil-konnessjoni nafu?
Le, kif ngħidlek hemm ħafna mistoqsijiet fuq Leopoldo. Infatti, imma huwa interessanti li kien ikollok ħafna minn dawn il-kavallieri li kemm jinvestu fix-xwieni tal-korso. Kif ukoll ikunu hija ngħidu l-sponsors ta' dawn il-kaptana varji biex għall-argument
taħt il-patroċinju tiegħu.
U jaħdmu ma' l-flotta ta' Franza. Iktar tard, mhux Desira ma kien hemm kaptan oħra, li kienu involuti fil-gwerra ta' Rivoluzzjoni Amerikana fil-1776. Dan Desira ma lura lejn Malta nafu li kien miżżewweġ l-isla, kien miżżewweġ lil Teresa Chiarli, l-istess hija Maltija, il-kunjom mhuwiex, imma l-istess kienu il-familja involuti ħafna fil-korso, speċjalment fil-investimenti, u da Desira qatt ma nafu li jisma' kellu rebħiet kbar. Kien imma dejjem attiv, speċjalment fl-aħħar ta' snin 60 u fis-snin 70 u fil-bdu ta' snin 80. Ma nafux sar minnu wara fis-snin 90. Imma fis-snin 80 hemm waħda mill-aqwa momenti għaj ngħidu tal-karriera tiegħu kien li dak kien għadhom kif ġabdu bastiment kbir mill-Lixandra u għedin ibaħruħu jiġbruħ l-ura lejn Malta, jkaxkruħ l-ura lejn Malta. Dan għalet Malta mfata sħiħa u inqala it-tmun tal-bastiment. Inqala t-tmun tal-bastiment u l-Baħrin għataw album għataw għali jisma. Aħna ħanerqu u bdow jaraw xħaj għamlu biex jipruvaw isalvaw rwiħom. Kien hemm ġen sħiħ abbord u dan mill-lider Desira litterament ħareġ ix-xabla fideħ jajjat jikkontrolla dan il-ġen li kien hemm innexxielu jagħti l-ordnijiet li jibnu fuq il-bastiment stess mill-biċċiet tal-injam tmun ġdid, qegħdin nitkellmu biċċa xogħol kbira ħafna, li fid-deskrizzjoni avol jagħna d-deskrizzjoni ma nafx eżattament kif innexxielu jagħmilha, innexxielu jarma dan it-tmun, ikkontrolla kollox il-pandemonju li kien hemm, it-tmun beda jaħdem u innexxielhom jiġu lura lejn Malta.
Li jaffaxxinak fl-istorja bħal dieja il-sodezza tal-karattru.
Eżatt, da għandek kellu il-kru kollu għata qalbu, iridu jabbandunaw kollox. U infatti, xinġi lura, il-pilota tal-flotta tal-Ordine ta' San Juan, din nitkellmu da kien ikun pilota importantissimu, wieħed mill-iktar ngħidu pożizzjonijiet għoljin abbord fuq ix-xwieni fuq il-flotta ta' Malta ta' dak iż-żmien li jikteb ittra jitkellem kemm kien koraġġuż, kemm impossibbli li se ta' salva l-bastiment imma dan juri kemm Leopoldo Desira huwa kaptan tajjeb u kapaċi. U infatti kien qed jużhom dawn l-ittri kien hemm ittra mingħand ukoll il-pilota tal-flotta ta' Spanja, tar-re ta' Spanja. Li dan litteralment qed jgħidlu tant kemm kien tajjeb li jisma' mar jiġbor ftit iktar flus minnant l-investituri, għax grazzi għal Desira huma l-investiment tagħhom ġabilhom profitti lura. Fuq Desira ma sfortunatament f'daqqa waħda il-dokumenti huma siegta. M'għandna xejn li nafu l-aħħar li kien attiv fil-bidu ta' snin 80.
Laqas nafu meta miet volli.
Xejn, għalissa għatem dawk il-misteri.
Forsi ssib risposta għalihom, tweġiba għalihom għal-ewwel tiegħu. Fl-arkivi tal-Knisja tal-Isla.
Sfortunatament, sissa għadna ma ntqajniex magħha, għadna ma ntqajniex miegħu.
Issa, mbagħad wieħed milli kont semmejt fil-mod, ma nafx hux wieħed milli ktar importanti, ma semmejt iktar minn darba, kont semmejt minn għalija Giuseppe Scolaro.
Iva, Giuseppe Scolaro kien karattru interessanti li jibqa' jiġi involut fil-korso mbagħad. Ejja ngħidu fil-korso ta' żmien il-Franċiżi, fil-korso anka wara. Ta' Giuseppe Scolaro ġej minn familja ta' tard snara. Familja li kienu importantissimi għall-Ordni ta' San Juan fejn jidħol il-bini ta' xwini il-kbar tal-ordni. Jiġifieri dawk ix-xwieni li aħna naraw fil-pitturi, skolaru, missieru u nannu tiegħu kienu jaħdmu t-tarzna u kienu imexxu t-tarzna fisem l-ordni. U dan Giuseppe Scolaro ma jider li iddeċida li jiftaħ ar-rasu il-mestier ta' jixtri u jirriskatta l-iskjavi. U dan jekk taqbad mis-snin 60 tas-seklu 18. Tibqa' tiela sal-aħħar sena ta' żmien l-ordni dan Scolaro dejjem issibu qed ibih l-iskjavi u jixtri l-iskjavi. Jekk tmur tara l-listi tal-irkant ta' kull kursar li kien qed jidħol. Issib dejjem il-Giuseppe Scolaro qed jixtri xi tnej jew tliet iskjavi. Kien dejjem involut dan it-tip ta' mestier. Imbagħad daf f'daqqa waħda hemm misteru kbir. Li daf fl-1795 għal xi raġuni iddeċida li jmur għall-eżami ta' kaptan. U infatti daħadem ftit fuqu il-professur Wettinger u kien hemm ħafna mistoqsijiet għala għax kien jinteressaħ il-professur Wettinger sintendi ħabba l-iskjavi. Imbagħad daf f'daqqa waħda ġie arrestat u spiċċa l-ħabs. U
qabel ma mara l-korsu?
Wara li mara l-korsu. U infatti, meta kont qed nagħmel riċerka, innexxi nansibu d-dokumenti għala da kien daħal il-ħabs. Dax ġara da, iddeċida li jsir kaptan? L-istess manna l-ebda raġuni għala mem il-mistoqsija hija kbira, u da ħareġ b'xini imdaqqas. So, għal dak iż-żmien, sintendi għala, għax dan Giuseppe Scolaro li kien jinvesti fuq ix-xwieni, jixtri l-iskjavi, xin mar biex jiġbor il-flus, dak, jider li jisma, u kellu l-flus, u sħabu li kienu fil-mestier, forsi emnu li da ħajamen għata suċess, ħajamen xifti suċess. U ħareċ korvetta kbira li kella l-fuq minn mitru ħabbord, u beda jdur l-elefant, u beda jaqbad.
Investiment qawwi kien?
U żgur, investiment kbir. Kien fuq da Scolaro u jidur u jaqbad il-bastimenti imma darba minnhom u kellu mija u kellu pilota jew it-tieni second in command kien Giovanni Gera li żgur ridu nitkellmu ftit fuq aktar tard. Da Giovanni Gera kien tajjeb ħafna u beda jtih ħafna
pariri
tajbin. Da qabdu bastiment kbir naqa' mhux ħażin u l-Giovanni Gera qallu sma qabdu u ħudu lura lejn Malta. U Scolaro waħdu qed imexxi dan il-bastiment. Jara xini kbir da Scolaro, Giovanni Gera mhux jagħtem kien tela miegħu, u da Scolaro qabad niżel il-bandira tal-ordni tella il-bandira torka. Tela l-bandira torka wasaħ dej dan ix-xini u dan ix-xini minn għalih. Li dawn huma torok u f'daqqa waħda Scolaro tal-ordni li jisparaw fuq dan ix-xini. Dan ix-xini letteralment ġabuh passatur, faqgħuh, innexxielhom qabduh kaxkru lil kulħadd, ħadu kollox, ġabru kollox, u x'kien qegħdin jiġbru kollox, isibu d-dokumenti li dan kien wieħed mill-Armenja Kristjan
Ups
u ma jistgħux imissuh. Dan
kaxtan kollox.
Kellu jgħidlu ħafna kellu jiskuża ruħu bil-kbir għax ġilura hawnhekk dan il-merkant mill-Armenja tellgħu l-qorti u kisru. L-Scolaro. Kisru li dan Scolaro ma kienx għad baqalu flus, spiċċa l-ħabs, imnalla kienu kaptana oħra li kienu jgħidu jew ħbib tiegħu jew inkella ħbib tal-biznis tiegħu li pruvaw jgħinuh bil-flus biex jerġgħu joħorġuh għax dan li ġabu fixxa. Dan il-merkant mill-Armenja ġabu fixxa sintendi għax kien kiser il-liġi spettakolarment u Scolaro spiċċa. Il-ħabs. Nafu li ħareġ mill-ħabs, nafu li qatt ma reġa' ħareġ
bħala
kaptan għall-korso dik hija importanti. Imma
ingidem
waħda sobaq taħta baqa' jinvesti. Interessanti ħafna li jinvesta wkoll u ħanitkellmu fuq lejl aħħar programm fuq fix-xwieni Repubblikani mbagħad meta kien hawn il-Franċiżi u da Scolaro wkoll nitkellmu iktar tard kien spiċċa ma' vassalli ġewwa Korsika.
U da Gera li bagħtu lura, x'sar minnu?
Giovanni Gera huwa wieħed mill-aħħar kaftana li nafu li miet waqt il-mistier tal-korso. Giovanni Gera huwa interessanti l-ewwel nix għandu jalaq żminu miegħi. Fi 17 ta' Settembru.
Tarandek xi ħaġa biex tibda bħala kursa.
Eżatt, eżatt, eżatt. Giovanni ġera twilet Tunes, hija interessanti ħafna. Twilet Tunes fi 17 ta' Settembru l-1755 u twilet ta' Barka li kienet gżira fuq il-kosta ta' Tunes li kienet ta' il-Ġenovizi. Ma mbagħad waqgħet fidejn it-Tunezin u ġera jidher li nwielet ġo belt musulmana. Jidher li ġi għaw Malta mal-familja tiegħu u minn hemmhekk beda joħroġ fuq il-korso. Kien skrivan, kien jaf jikteb, il-ħabib tiegħu kien Lorenzi, kellu ħabib infatti Lorenzi kien il-parrinu ta' tfal tiegħu ħafna drabi u da ġera kien ejja ngħidu lu jisu Toyota. Jekk nagħti eżempju mhux tajjeb imma qiegħ inkollu għaddej, inkollu jaħdem fuq xwieni, skrivan u bazzar kaptan, jew inkella Mitrovic qabdu biex jidħol jgħinu, kien dejjem issibu abbord il-daġera. Sar kaptan, beda jkun ta' suċċess, imma sfortunatament fl-1796 kien jgħad biex xini tiegħu ġi attakkat minn forza qawwija torka u spiċċa miet fuq il-gżira ta' Stanfadja. Sabu qed imut kollega, ex kollega tiegħu Mitrovic u ġiera ġi mitfun ġewwa Stanfadja u sfortunatament sintendi għalih il-bastiment tiegħu kien tilfu, il-baħrin tiegħu ħafna minnhom kienu mietu, kienet waħda mill-iktar xebat
dizastri
hija li jinqala f'dan il-perjodu li aħna qed nitkellmu.
Nixtieq nistaqsi, però ma x'inx tu fiha llum, għax ma l-ħin ma jtinix. Semmejt ukoll illum u semmejni f'ħafna programmi oħra lil Mitrovic.
Iva.
Il-familja ta' kursara li kellna. U dan interessanti wkoll fl-istorja Maltija ta' Mitrovic inħabba d-descendenti tiegħu iktar quddiem ta' kien hawn l-Ingliżi u anki il-petizzjoni li saru għal rappreżentanza x'na fih. Però llum m'għandniex ċans nitlu fiha, però nistiednak biex inkomplu ftit fuq dal-kaptani, għax dan interessanti ħafna. U forsi nibdew b'Mitrovic il-programm li ġej?
Bil-qalb kollha.
U dik in-nota jiġu Perotta u l-ħabib tiegħi Lajem Gawċ il-kuratur tal-Mużew Marittimu il-Birgu ma fadlilna xejn għallum li f'nisqulkom il-komplement tal-jum it-tajjeb.
Salmilkom.